อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะรายการของเรานะคะก็จะอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกนะคะโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะที่จะสลับสับเปลี่ยนกันนะคะมาทำหน้าที่ตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังพวกเราได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะวันหยุดนักขัตฤกษ์วันอะไรเรามาเหมือนเดิมตามปกตินะคะสำหรับวันนี้พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะและคุณวรดาทองจำนงหรือว่าน้องแตมค่ะ
สวัสดีค่ะ
เอาล่ะค่ะวันนี้น้องแตมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสนามบินสิงคโปร์คือสนามบินของสิงคโปร์เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็นหนึ่งในสนามบินที
่ดีที่สุด
ในโลก
ใช่ค่ะ
เล่าประสบการณ์ตัวเองนะในฐานที่เคยแบบไปใช้บริการที่นั่นคือดีจริงๆเอาง่ายๆWi-Fi เนี่ยฟรี
ค
่
ะ
แล้วชอบมากที่สุดคือเบาะนั่งคือถ้าเป็นสนามบินทั่วๆไปอย่างบ้านเราอ่ะก็เป็นแค่เก้าอี้นั่งธรรมดาธรรมดาแบบคือนั่งไม่สบายเพราะงั้นแต่สิงคโปร์เนี่ยคุณเอ้ยเก้าอี้แบบเอนนอนมีทั้งแบบเป็นหนังมีทั้งแบบเป็นผ้าหรือมีทั้งแบบเป็นไม้แล้วเขาก็จะทำมุมต่างๆแบบคือมันน่าอยู่อ่ะจนแบบไม่อยากออกไปไหนอ่ะคือไม่อยากให้เครื่องบินมา แล้ว Wi-Fiปลั๊กเสียบสำหรับอุปกรณ์ต่างๆของเราคือโอ้โหคุณเอ้ยมันสะดวกสบายจริงๆนะคะดังนั้นไม่น่าแปลกใจที่ใครๆเนี่ยก็อยากถ้าเป็นไปได้เลือกได้นะก็อยากจะไปเวียหรือว่าไปแวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์แล้วตอนนี้เขามีไฮไลท์ใหม่ก็คือน้ำตก
ใช่ค่ะ
อันนี้ยังไม่เคยเห็น
ดิฉันก็เหมือนกันเห็นแล้วก็อยากจะลองไปดู
ใช่
เห็นเขาบอกว่าสูงประมาณ40เมตร
ใช่อ่ะถ้ายังไม่มีโอกาสไปเห็นด้วยตาตัวเองคลิกไปดูใน YouTube ได้คือใครไปอ่ะก็ต้องถ่ายไอ้น้ำตกเนี้ยเอามาลงตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแล้ววันนี้มันก็มีเหตุ
ใช่ค่ะ
เกี่ยวกับสนามบินของสิงคโปร์ใช่ไหมคะคุณวรดา
ค่ะก็คือล่าสุดค่ะตำรวจสิงคโปร์เนี่ยเขาได้เตือนผู้โดยสารในสนามที่ผู้โดยสารที่จะใช้ที่เข้าไปใช้ในสนามบินชางฮีของเขาเนี่ยไม่ให้ใช้ boarding pass หรือตั๋วเครื่องบินในทางที่ผิด
ยังไง
เพราะว่าเนี่ยมีเกิดเหตุมาจากที่มีชายสิงคโปร์คนนึงเนี่ยเขาลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินเพียงเพื่อจะไปส่งภรรยาเขาที่หน้าเกตหรือหน้าประตูขึ้นเครื่องเท่านั้นโดยเขาไม่เดินทางไปด้วยซึ่งพอตอนเขาจะออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้จับไว้แล้วก็ถามว่าแบบทำไมไม่ขึ้นหรือเพราะอะไรยังไงสรุปก็เลยได้ทราบสาเหตุนี้ไปแล้วจากนั้นใช่ไหมคะตำรวจก็ได้จับกุมเขาด้วยเหตุผลว่าไม่อยากให้คนเนี่ยประพฤติแบบนี้
อ
ีกหรือแบบไม่อยากให้คนทำตามเรียนแบบเพราะเขาบอกว่ามันเป็นการละเมิดกฎหมายและก็มาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินเพราะว่าในบริเวณที่เราพอเราผ่านแบบตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือเข้าไปในเขตชั้นในของสนามบินแล้วเนี่ยพื้นที่เนี้ยค่ะเขาจะเรียกว่า transit area แล้วก็คือเรียกได้ว่าเป็นเขตคุ้มครองก
็
คือต้องรักษาความปลอดภัยขั้นสุดก็คือไม่อยากให้ใครเข้าไปเพ่นพ่านโดยไม่ได้แบบจงใจจะไป
ขึ้นทาง
ใช่เดินทางขึ้นเครื่องจริงๆค่ะโดยสิงคโปร์ค่ะเขามีกฎหมายอยู่นะคะว่าการเข้าไปพื้นที่ด้านในสนามบินโดยไม่ได้มีเจตนาจะเดินทางเนี่ยสามารถถูกปรับได้ถึง 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 440,000 บาทเลยค่ะแล้วก็อาจจะโดนโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีเลยนะคะ
อันนี้ฟังแล้วเนี่ยพอเข้าใจได้
ค
ือ1สมมุตินะถ้าเป็นผู้ก่อการร้ายล่ะ
ค่ะ
แล้วอาจจะวางแผนนัดแนะกับอาจจะเป็นคนที่แฝงตัวเข้าไปทำงานในสนามบินนั่นคือสามารถแอบนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อการร้ายเข้าไปในช่องทางอื่นอาจจะผ่านคนขายอาหารหรือว่าผ่านคนขายของเลือดติดตัวกับพนักงานเข้าไปได้แล้วเกิดผู้ก่อการร้ายเนี่ยคือทำแบบเนี้ยก็คือซื้อตั๋วไปประเทศไหนก็ได้แต่ไม่ได้ไปหรอกแค่ต้องการผ่านเข้าไปแล้วถ้าวางแผนจะไปก่อวินาศกรรมในด้านในสนามบินอันนี้ถือว่าเรื่องใหญ่เพราะทุกวันนี้อย่างที่เราเห็นข่าวการก่อเหตุร้ายการก่อการร้ายทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเฉพาะด้านนอกของสนามบินคืออาคารผู้โดยสารจุดที่มีเคาน์เตอร์เช็คอินคือจุดนั้นแหละคือทำได้แค่นั้นเพราะว่าพอผ่านจุดนั้นไปเล่นการเข้าไปมันต้องตรวจหลายอย่าง
ใช่ค่ะ
ตรวจโลหะแล้วก็เข้าคิวตรวจเรื่องของการรักษาความปลอดภัยใช่ไหมคะดังนั้นคือพอเราหลุดเข้าไปได้ข้างในเนี่ยถือว่าปลอดภัยระดับหนึ่ง
ค่ะ
แต่ถ้ามันมีช่องโหว่แล้วผู้ก่อการร้ายคิดได้ว่าเอ้ย ถ้าเราใช้วิธีนี้ล่ะคือเข้าไปถึงด้านในสนามบินเลย
ค่ะ
แล้วก็อาจจะหาวิธีลักลอบแอบนำระเบิดหรือว่าอาวุธปืนอะไรแล้วก็ไปก่อเหตุข้างในอันนี้มันจะเรื่องใหญ่ดังอันเนี้ยก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมรัฐบาลสิงคโปร์ถึงต้องเอาจริงเอาจัง
ค่ะ
นะคะมันทำให้คนเดินทางอย่างเราๆอ่ะรู้สึกปลอดภัยด้วยเพราะรู้ว่าเอ้ยรัฐบาลเขาให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้นะแม้ว่าอย่างกรณีของผู้ชายคนนี้จะดูแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยปล่อยเขาไปเถอะเขาก็รักเมียเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นการละเมิดกฎความปลอดภัยจริงๆ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างในกรณีนี้นะคะไม่การไม่ได้เป็นกรณีแรกที
่
เกิดเหตุแนวนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี2016เนี่ยเคยมีชายชาวมาเลเซียคนหนึ่งถูกจำคุกพอเข้าไปอยู่ในสนามบินชางฮีแห่งนี้นี่แหละถึง18วันโดยการใช้ boarding pass ปลอมค่ะคือเขาเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปอยู่แล้วก็รับประทานอาหารตามเลาจ์ต่างๆของสายการบินต่างๆเนี่ยถึง9แห่งเป็นเวลา18วันกว่าจะถูกจับตัวได
้
ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะคะก็คือก่อนหน้านี้ก็เคยมีคู่รักคู่นึงซื้อตั๋วที่แบบสามารถของคืนเงินได้ค่ะเพื่อเข้าไปซื้อ iPhone 7ตอนที่ออกมาใหม่ๆแล้วก็กด cancel ก่อนที่ไฟลท์จะ take off ก่อนที่เครื่องบินจะขึ้น
อ๋อแล้วก็จะได้เงินคืน
ใช่ค่ะแล้วเขาก็ออกมาจากสนามบินโดยได้ iPhone 7ติดไม้ติดมือกลับบ้านค่ะ
ก็ช่างคิดเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเพราะสนามบินชางฮีอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าม
ันได้อยู่จริ งๆ
ใช่ค่ะและยิ่งแบบเขาเปิดเทอร์มินอลใหม
่
ที่แบบมีสวนพฤกษศาสตร์น้ำตกต่างๆก็ยิ่งน่าเข้าไปเที่ยว
ของเก่าเนี่ยว่าดีแล้วของใหม่เนี่ยดียิ่งกว่าอีกเขามีสวนแนวตั้งอ
่ะ
แต่สวนแนวตั้งเขาน่าจะสูงกว่าเกือบ10เมตรได
้ค่ะ
คืออยู่ในนั้นอ่ะเพลินจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าคุณเป็นสมาชิกของบัตรอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคุณก็จะสามารถใช้สิทธิ์เข้าไปนั่งเล่นในลาวจ์ของสายการบินของบริษัทหรือแม้แต่บัตรเครดิตบางอย่างนะคะแต่นอกจากนี้เนี่ยสนามบินของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็พยายามนะคือจะพยายามดึงให้คนเนี่ยมาใช้เวลามากๆอย่างสมมุติที่ฉันเคยคือต้องไปรอเปลี่ยนเครื่องแล้วก็จะมีเวลาอยู่ที่นั่นประมาณ4ชั่วโมงอันนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะยังไม่ทราบถ้าเรามีเวลาในสนามบินสิงคโปร์นานๆรอเปลี่ยนเครื่องเนี่ยนะคะเขามีบริการ one day trip ฟรีย
ังไงคะ
ก็คือมันจะมีเคาน์เตอร์เราก็ไปแจ้งว่าเนี่ยเรามีเวลารอเปลี่ยนเครื่องอยู่เราต้องอยู่ในสนามบิน3ชั่วโมงแต่เขาจะมีบริการให้เราขึ้นรถของเขาแล้วเราขับรถเที่ยวรอบเราไม่ขับเองนะ
ค่ะ
มีคนขับเที่ยวรอบเมืองสิงคโปร์
ก็
แล้วแต่ว่าเรามีเวลาเท่าไหร่แต่โดยมากที่ก็จะประมาณ1ชั่วโมงนี่แหละแล้วก็นั่งเล่นไปแล้วก็เขาจะแวะให้ลงบางสัก 2-3 จุด
อ๋อแวะให้ลงด้วย
ใช่เป็นแบบฮิปฮอปทัวร
์ค่ะค่ะ
แต่ไม่ได้อยู่นานมากนะคะขึ้นลงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงเวลาก็วนกลับมาก็มันก็สนุกดีแล้วมันก็ฟรีด้วยแล้วก็เราก็เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลสิงคโปร์ที่พยายามจะทำให้คนที่เดินทางมาเยือนประเทศเขาหรือแม้แต่มาแวะแค่สนามบินเนี่ยมีความประทับใจมากที่สุด
ค่ะ
อันนี้ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมใครๆถึงอยากอยู่ที่สนามบินสิงคโปร์นะคะของคุณวรดาหมดยัง
หมดแล้วค่ะ
แต่ว่าดิฉันยังมีเรื่องราวของสิงคโปร์มาต่ออีกหน่อยนะคะ
ค่ะ
อันนี้เรียกว่าเป็นควันหลงจากการประท้วงที่สิงคโปร์เราทราบดีโหยืดเยื้อมา3
การประท้วงที่ฮ่องกง
ขออภัยใช่การประท้วงที่ฮ่องกงนะคะมันยืดเยื้อมา3เดือนแล้ว
ค่ะ
มันก็ส่งผลกระทบรุนแรงแหละโดยเฉพาะเรื่องของการค้าปลีก
ค่ะ
นักท่องเที่ยวก็ไม่ไปแล้วไม่ไปดีกว่า
ค่ะ
สายการบินโรงแรมร้านอาหารพวกนี้กระทบหมดแม้แต่ผู้ที่บริษัทที่จำเป็นต้องจัดการประชุมหรือว่าสัมมนาบางทีไอ้การประชุมสัมมนาเหล่านี้คือมันยกเลิกไม่ได้แต่เขาย้ายที่ได
้
มันก็เลยเป็นที่มานะคะที่ทำให้ตอนนี้ค่ะเขาบอกว่ายอดจองโรงแรมในสิงคโปร์นะคะสูงที่สุดในรอบ10ปี
โ
หนะคะคือเป็นสถิติที่เขาวัดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่ายอดจองโรงแรมในสิงคโปร์เนี่ยมันอยู่ที่ร้อยละ 93.8% สูงที่สุดในรอบ10ปีที่สูงก่อนหน้านี้คือมันเกิดขึ้นเมื่อปี2005นี่ก็ปี10เท่าไหร่อ่ะ14ปี
ค่ะ
14ปีที่แล้วเนี่ยยอดจองอยู่ที่ 92.5% แต่ตอนนี้ทะลุ 93.8%นะคะอันนี้สงก็คือคนเนี่ยยกเลิกการจัดประชุมการจัดสัมมนาที่ฮ่องกงย้ายมาสิงคโปร์แทนเพราะเขาบอกว่า คือสิงคโปร์กับฮ่องกงเนี่ยก็มีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันคือ1สภาพแวดล้อมน่ะมันเอื้อ
ค่ะ
นะคะเรื่องของความทันสมัยเรื่องของความชำนาญในการเป็นสถานที่จัดการประชุมระดับนานาชาติสิงคโปร์ไม่มีข้อกังขาเพราะเขาเป็นเจ้าภาพจัดอะไรแบบนี้บ่อยมากค่าครองชีพค่าใช้จ่ายพอๆกับฮ่องกง
ค่ะ
คือพูดถึงบัดเจ็ตก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากสำหรับคนไทยเวลาเดินทางก็ไม่ค่อยต่างกันไปฮ่องกงก็2ชั่วโมงไปสิงคโปร์ก็2ชั่วโมงนะคะดังนั้นมันก็เลยทำให้คนเนี่ยตัดสินใจง่ายว่าเอ้ยงั้นก็ตัดฮ่องกงทิ้งไปก่อนเถอะช่วงเนี้ยย้ายไปจัดอะไรที่สิงคโปร์แทนนะคะก็เลยเป็นอานิสงส์เขาบอกว่ายกตัวอย่างนะคะอย่างการประชุม The Global Wellness Summit นะคะงานนี้เนี่ยเขาวางแผนไว้จะจัดช่วงกลางเดือนตุลาคมแต่เดิมเนี่ยเซตไปที่สิงคโปร์แต่จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผู้จัดงานก็บอกว่าโอเคย้ายแล้วนะคะเราจะย้ายไปจัดที่ประเทศสิงคโปร์แทนซึ่งงานนี้เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากอุตสาหกรรมด้านเกี่ยวกับสุขภาพและความงามประมาณ600คนดูสิแทนที่ฮ่องกงจะได้เงินน่ะ
ใช่ค่ะ
ก็ต้องเสียให้กับสิงคโปร์นะคะทางผู้จัดงานบอกว่าสาเหตุที่ย้ายเนี่ยก็เพื่อต้องการรับประกันว่าการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็การจัดงานเนี่ยจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะอย่างฮ่องกงเนี่ยเอาเกิดประท้วงรุนแรงขึ้นมาจู่ๆก็ปิดสนามบินซะอย่างนั้นเออนะคะอันนี้ก็เลยเป็นผลที่กระทบต่อเนื่องกันไปหมดนอกจากนี้ค่ะเครือโรงแรมอย่างโรงแรมแฟมอนต์สิงคโปร์สวิสโฮเทลเดอะสแตมฟอร์ดนะคะบอกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีกลุ่มธุรกิจประมาณ60กลุ่มย้ายการจัดประชุมสัมมนาจากฮ่องกงมาอยู่ที่สิงคโปร์และเครือโรงแรมของเขาเนี่ยก็รับไปแล้วพวกนี้อยู่กันยาวๆอ่ะอยู่กัน5คืนอ่ะ
ค่ะ
และอันนี้ยังไม่นับพวกที่อยู่ต่อเองอยู่ต่อเที่ยวเองอีกคือเงินทั้งนั้นน่ะนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ฮ่องกงสูญเสียไปแต่ว่ากลายเป็นสิงคโปร
์ส้มหล่น
แต่ว่าส้มหล่นก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขามีความพร้อมที่จะรับมือตรงนี้แล้วก็สงสัยเอ๊ะมันจะมีมาไทยบ้างไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radioสถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for allวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science & Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 น.ทาง Thai PBS Digital Radio
การสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะมีต่ออีกนิดนึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับส้มหล่นนะคะที่สิงคโปร์ได้รับจากวิกฤตการประท้วงที่เกิดขึ้นในฮ่องกงนะคะก็คือไม่ใช่แค่ว่าจำนวนของคนที่ย้ายจากฮ่องกงเพื่อมาจัดการประชุมมาสัมมนามันจนทำให้ยอดจองห้องพักในสิงคโปร์นั้นสูงที่สุดในรอบ10ปีนะ
ค
ือไม่ใช่แค่นั้นแม้แต่ เรียกว่าอะไรนะสัดส่วนการใช้เงินของชาวต่างชาติที่มาในสิงคโปร์มันก็เพิ่มสูงเป็นประวัติการด้วยพูดง่ายๆคือเป็นคนที่มาใช้เวลาอยู่ในฮ่องกงในสิงคโปร์อย่างมีคุณภาพ
ค่ะ
นะคะคือมาเป็นกลุ่มคนมีเงินน่ะมีกำลังจับจ่ายซื้อของมันก็เลยเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งที่ทำให้สิงคโปร์นั้นได้เปรียบเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะรับอะไรแบบนี้ด้วยนะคะจำได้อย่างตอนที่ทรัมป์กับผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจะจัดประชุมกันตอนนั้นก็ยังแบบยังไม่แน่ใจว่าจะฟันธงไปที่ประเทศไหนแล้วจู่ๆก็ไปลงที่สิงคโปร์
ค
ือเขาเนี่ยสามารถเตรียมความพร้อมรับมือได้ในเวลาอันกระชั้นชิดทั้งเรื่องของที่พักเรื่องการรักษาความปลอดภัยเรื่องการจัดโลจิสติกเรื่องของการเดินทางคือแบบเพอร์เฟกต์อะประเทศนี
้ค่ะ
นะคะก็เลยเป็นข้อมูลนะคะอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกงนะคะดังนั้นถ้าตอนนี้เลือกได้ก็อย่าเพิ่งไปสิงคโปร์เพราะว่าโรงแรมก็เต็มมันอาจจะราคาสูงกว่าปกติแต่ถ้าเรามองหาโอกาสในความเสี่ยงก็ลองดูฮ่องกงเนา
ะ
เสี่ยงเอาว่าวันที่เราเดินทางไปถึงสนามบินจะเปิดอยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆห้องพักเนี่ยถูกแน่เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีข่าวว่าโรงแรมหลายแห่งบังคับให้พนักงานลาหยุด
ค่ะ
คือใช้วันลาที่มีอยู่เท่าไหร่ลาไปเลยหรือแม้กระทั่งบางโรงแรมบอกว่าลาหยุดเถอะแต่ไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้น
ะ
ก็มีหลายๆอย่างเพราะว่าตอนนี้มันแย่จริงๆอย่างที่บอก
ค่ะ
นะคะอ่ะกลับไปที่คุณวรดาค่ะมีอีกเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
ใช่ค่ะเป็นผลวิจัยล่าสุดค่ะจากมหาวิทยาลัยแม็กมาสเตอร์ในแคนาดาที่เขาระบุว่าเทรนด์หรือแนวโน้มการสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วนะ
คะ
จากที่ก่อนหน้านี้ค่ะโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งแต่ล่าสุดเนี่ยก็คือกลายเป็นมะเร็งมะเร็งไปแล้วค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะประเทศที่มีระดับรายได้สูงและรายได้ปานกลางอย่างเช่นสวีเดนแคนาดาชิลีอาร์เจนตินาโปแลนด์ประมาณนี้ค่ะก็คือผู้คนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
ค่ะ
ค่ะโดยงานวิจัยนี้นะคะตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ซึ่งเขาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตของผู้ใหญ่กว่า 162,000 คนใน5ทวีปเลยนะคะ
ค่ะ
ในช่วงระหว่างปี2005ถึง2016
ค่ะ
โดยเขาได้แบ่งกลุ่มผู้วิจัยเนี่ยออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มประเทศที่ประชาชนมีรายได้ต่ำ
ค
่
ะ
2คือประเทศที่มีรายได้ปานกลาง อย่างเช่นฟิลิปปินส์อิหร่านจีนบราซิลแล้วก็ประเทศที่ผู้คนเนี่ยมีรายได้สูงอย่างเช่นแคนาดาสวีเดน
ค
่
ะ
แล้วเขาก็พบว่าในประเทศที่ผู้คนมีรายได้สูงเนี่ยจะมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเนี่ยมากเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับโรคหัวใจ
อ
้
าวกลายเป็นอย่างนั้นไป
ในขณะที่ประเทศที่มีรายได้ต่ำเนี่ยจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ย
อ
ยู่เป็น3เท่าเมื่อเทียบกับมะเร็ง
ค่ะ
โดยทีมวิจัยเนี่ยเขาก็เลยพยายามคิดว่าเอ้าทำไมผลถึงเป็นแบบนี
้
เขาก็เลยค้นพบว่าเพราะว่าประเทศที่มีรายได้สูงและรายได้ปานกลางเนี่ยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีประสิทธิภาพแล้วแต่ว่าโรคมะเร็งเนี่ยเรายังปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยยังไม่ค่อยพบวิธีการรักษาได้อย่างแบบสิ้นเชิงไงก็เลยและยิ่งเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือมีรายได้สูงเนี่ยก็เลยจะยิ่งแบบรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
มีประสิทธิภาพมาก
มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
เสียชีวิต
ใช่ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการศึกษานี้เขาก็ยังมีข้อจำกัดเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ศึกษาทุกประเทศทั่วโลกถึงแม้จะครอบคลุมใน5ทวีปแล้วเนี่ยแต่ก็เขาก็แนะนำว่าขอให้มีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อค้นพบต่อไปว่าเทรนด์เนี่ยจะสามารถใช้ได้กับทุกประเทศหรือเปล่า
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะก็เป็นเทรนด์แนวโน้มนะคะเพราะว่าจริงอย่างโรคมะเร็งเนี่ยจนถึงตอนนี้แพทย์ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็ได้แต่พูดรวมๆนะว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตอาหารที่เราทานรวมถึงเรื่องของสภาพจิตใจคือถ้าเครียดมากก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้นะคะส่วนโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็หลักๆก็คือเรื่องของการทานอาหารไขมันความดัน
คอเลสเตอรอล
ใช่เบาหวานมันมาเป็นแพ็กเกจนะเนาะรวมกันหมดนะคะอ่ะดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะรักษาสุขภาพสิ่งหนึ่งก็คือที่ต้องทำก็คือ1ดูแลเรื่องอาหารไขมันน้อยหน่อยหวานมันเค็มให้มันลดน้อยลงหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายนะคะ และวันนี้ค่ะก็มีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ชอบการปั่นจักรยานนะคะไอ้พวกนักปั่นเนี่ยเขาจะชอบหาแบบเส้นทางปั่นสวยๆถนนดีๆไกลๆนะคะวันนี้ค่ะก็เลยมีโครงการนึงนะคะเป็นเส้นทางปั่นจักรยานข้ามประเทศของสหรัฐอเมริกาอันนี้เล่าให้ฟังเป็นเรียกน้ำจิ้มไปก่อนเพราะว่าไอ้ถนนนักปั่นเส้นนี้ยังไม่เสร็จนะคะก็กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาเส้นทางแล้วก็การพัฒนาเพราะไอ้เส้นทางที่ว่านี้เนี่ยมีความยาวถึง 6,720 กิโลเมตร
โหยาวมาก
ข้ามจากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา
ค่ะ
ข้ามทั้งหมด12รัฐคือปั่นกันสะใจเลยนะคะโครงการนี้ค่ะชื่อว่า Rails to Trails Conversancy เรียกย่อๆว่า RTC นะคะเขาทำเป็นเหมือนกับองค์กรที่ทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังเลยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้โครงการพัฒนาเส้นทางเนี่ยเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
ค่ะ
นะคะคือพัฒนาเส้นทางปั่นเนี่ยคือไม่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเขาก็จะศึกษาว่าเส้นทางไหนที่มันอาจจะมีอยู่แล้ว
ค่ะ
อาจจะไปเชื่อมต่อกันแล้วก็พัฒนาเพิ่มนะคะจุดเด่นของเส้นทางปั่นจักรยานนี้ค่ะคือเขาบอกว่ามันจะเป็นเส้นทางปั่นจักรยานจริงๆคือรถใหญ่จะไม่สามารถเข้ามาใช้ได
้
นะคะดังนั้นมันก็จะปลอดภัยเพราะความเสี่ยงที่จะถูกรถชนมันก็แทบไม่มีนะคะแล้วก็อันนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบปั่นจักรยานแล้วก็อยากจะท่องเที่ยวไปด้วยเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ผ่านถึง12รัฐด้วยกัน
ค่ะ
นะคะเริ่มต้นนะคะตั้งแต่กรุงวอชิงตันดีซีเลยค่ะแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวไล่ฟังว่าผ่านรัฐไหนบ้างผ่านทั้งรัฐวอชิงตันนะ
ค่ะ
รัฐวอชิงตันดีซีก็มีนะ
ค่ะ
แล้วก็มีไอดาโฮมอนทานาไอโอวาเนบราสกาไวโอมิงลินอยส์อินเดียนาโอไฮโอแมริแลนด์เพนซิลเวเนียแล้วก็เวสต์เวอร์จิเนีย
ฟังดูส่วนใหญ่ก็คือน่าจะมีธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะอยู่เหมือนกัน
ใช่หูแล้ว 6,720 กิโลเมตรตันกี่เดือนถึงจะครบ
เขาได้ประมาณไปไหมคะว่าน่าจะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร
่ยังไม่ได้ประเมินไว้อะค่ะเพราะเขาบอกว่าจากเนี้ยเขาต้องใช้เวลาอีกมากกว่า18เดือนในการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์เส้นทางนะคะแล้วก็ศึกษาถึงความถึงวางแผนถึงการทำงานนะว่าจะสร้างจะเชื่อมอะไรกับอะไรบ้างหรือว่ามีเส้นไหมบ้างที่จะต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะคะเขาบอกว่าก็หลังจากanalyze วิเคราะห์ประเมินอะไรแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกมากกว่า1ปีเพื่อจะทำแผนการเนี่ยให้สำเร็จนะคะแต่เขาบอกว่าปีนี้ไม่ทัน
ค่ะ
ปีนี้ไม่น่าจะเสร็จนะคะแต่ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเมื่อมันเสร็จไปแล้วครึ่งนึงเนี่ยจะมีแบบเปิดก่อนไหมเปิดเป็นบางส่วนหรือเปล่าเพื่อให้นักปั่นเนี่ยได้ลองไปใช้บริการดูก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของโครงการนี้ได้นะคะชื่อเว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยค่ะตามตรงตามกับโครงการเลยนะคะ rails to trails.org สะกด r-a-i-l-s นะคะแล้วก็ t-o-t-r-a-i-l-s แล้วก็ .org เขาเป็นองค์กรด้วยนะคะแล้วก็มีการรับบริจาคแล้วก็มีการจำหน่ายของที่ระลึกเพื่อที่จะนำไปทำให้โครงการนี้เนี่ยประสบความสำเร็จโอ้ดิฉันน่าสนใจมาก
ใช่
ใช่อาจจะเหมาะสำหรับคนแบบงบไม่เยอะนะแล้วชอบผจญภัยแบบเดินทางแบบแอดเวนเจอร์หน่อยอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอาจักรยานแบบพับได้ขึ้นเครื่องบินไปแล้วก็เตรียมทรัพย์สมบัติอะไรไปแล้วก็ปั่นเลย
ตามเส้นทาง
ใช่แล้วอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มาก
ใช่ค่ะ
หนึ่งรัฐเขาเนี่ยก็คือเมืองไทยหนึ่งประเทศอ่ะ
ค่ะ
แล้วคุณคิดดูนี่คุณปั่นผ่าน12รัฐน่ะ
ค่ะ
เออฮะนะคะก็เป็นข้อมูลบอกว่าน่าจะถูกใจคุณผู้ฟังนะคะและนี่ก็คือรายการหน้าต่างโลกค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถติดตามรับฟังเราได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com ค่ะหรือว่าฟังผ่านพอดแคสต์นะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้แล้วก็ค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะสามารถอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศรวมถึงเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจได้ทุกที่ทุกเวลาที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไท ย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม